Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Özbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19-fevral, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stansiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Venada Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralarning ikkinchi davrasi o'tmoqda. Ukrainada militsiya va namoyishchilar to'qnashib 25 odam o'lgan.
Узбекско-таджикские отношения, они развивались не просто, действительно, последние 20 лет.
Tojikistonlik ziyolilar O'zbekiston, Tojikiston o'rtasidagi sovuq aloqalar sabablarini tushuntiradi.
Of course, we're under Israel's control. We will suffer as Israel suffers from the boycott. But the entire Palestinian
Falastin hududlarida ishlayotgan kompaniyalarga e'lon qilingan boykot kimga zarar? Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kecha Ukraina poytaxti Kiyevda namoyishchilar va militsiya olishib 25 kishi o'lgan, yuzlab namoyishchi jarohat olgan. Faollar qo'lbola bomba va mushaklar otgan, shina va yog'och yoqqan. Ayrim hollarda quroldan ham foydalangani ma'lum. Militsiya esa rezinali o'q va suvni ishga solgan. Shunga qaramay, bugun Mustaqillik maydonida yana minglab odamlar to'plangan.
Виходячи з цього, я ще раз закликаю лідерів опозиції, які переконують, що вони теж прагнуть мирного.
Президент Віктор Янукович халқа телевидение орқали мурожаат қилиб, зўравонликларда мухолифатни айблаган ва оммани хотиржамликка чақирган. Унга кўра, фаоллар намоишчиларни қурол олиб чиқишга даъват этиб, демократик тамойилларга хилоф иш тутган ва энди жазосини тортади. 100 dan ziyod militsioner yaralangan, 9 nafari o'lgan, aksariyati quroldan. Yevropa ittifoqi rahbariyati Ukraina bo'yicha favqulodda majlis chaqirgan. Tashkilotning tashqi siyosat bo'yicha mas'ul rasmiysi Ketrin Ashton voqealardan xavotir bildirib, zo'ravonliklarni qoralagan va mojaroni bartaraf etishda yordam taklif etgan.
They don't want to listen and just one way is opposition and all protests have to stop.
Muxolifat yetakchisi Vitaliy Klichko prezident Yanukovich bilan muzokara qilgan, ammo muloqotdan natija bo'lmadi. Uning aytishicha, davlat rahbari maydonni bo'shatib qo'yishni talab qilgan, ammo Klichko tarafdorlarni qattiq turishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Pan Gi-mun vaziyat keskinlashganidan xavotir bildirgan. Qo'shma Shtatlar o'z fuqarolarini hozircha Ukrainaga safar qilmaslikni, respublikadagi amerikaliklarni esa ehtiyot bo'lishga ko'chada chiqmaslikni tavsiya qilgan. AQSh vitse-prezidenti Jo Biden Yanukovich bilan telefon orqali suhbatlashib, xavfsizlik kuchlarini qaytarishga va namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmaslikka chaqirgan.
Прикрываясь демагогическими лозунгами о приверженности демократии и европейским ценностям, потворствуют
Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonot chiqarib, g'arbni Ukrainadagi radikal kuchlarni zo'ravonlikka gijgijlaganlikda aybladi. Tartibsizliklar Lviv shahriga ham tarqalgan. 2000 cha namoyishchi viloyat ma'muriyati, ichki ishlar va xavfsizlik xizmati idoralarini qo'lga olgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
تا Talibon bilan yaqinda muzokara boshlagan Pokiston hukumati hafta boshida jarayonni to'xtatishga majbur bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, jangarilar 4 yil avval qo'lga olingan 23 zobitni o'ldirgan. Talibonning qabilaviy Mohmand tumanida harakatlanayotgan guruhining bildirishicha, ular hukumat qamoqidagi jangarilarning o'ldirilgani uchun qatl etilgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif qotillikni qoralab, muzokaralarga salbiy ta'sir qilishini aytgan. Muloqot qachon davom etishi ma'lum emas. Hukumat Talibondan hech bir shartsiz zo'ravonliklarni to'xtatishni talab qilgan.
Agar ko'y musbat peshraft bo'lsa, jo hammasini bayon qiyo.
Bu siz deydi hukumat tomonidan muzokarachi Irfan Sidiqiy, muloqot jonlanmaydi. O'tgan hafta jangari xurujlarda janubdagi Karachi shahrida xavfsizlik kuchlarining 10 xodimi o'lgan. Biroq tahlilchi va professor Rasul Baxsh raisning aytishicha, rasmiy Islomobod muzokaralarni davom ettirishga majbur bo'ladi.
I believe that while they might be assessing what would be the possible outcome.
Agar toliblar shundan keyin ham zo'ravonliklarni to'xtatmasa, armiya zarba berishiga to'g'ri keladi, deydi rais. Taliban tomonidan muzokaralarda qatnashayotgan Mavlono Yusuf Shohning aytishicha, jangarilarning aksariyati sulhga tayyor.
Hamme jo ye yaqeen dehani karayi hai ke is waqt tamam group jo hai wo jangbandi par
Tahriki Talibonning bildirishicha unga aloqador guruhlarning ko'pi qo'liga vaqtinchalik qurol olmaslikka so'z berdi. Oz sonli guruhlargina sulhga qarshi va Taliban ularni ko'ndirishga harakat qilyapti, dedi Yusuf Shoh. Ayrim tahlilchilar Taliban barcha jangari guruhlar ustidan nazoratni to'liq o'rnata olganiga, bu hol esa muzokaralardan kutilgan natija berishiga shubha bilan qaramoqda.
Again, it recommenced this morning at 10:30 in the same format. So there has been an ongoing plenary session that is still ongoing as far as I'm aware.
Venada Eron yadro dasturi bo'yicha muzokaralarning 2-chi kuni. Eron, AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya, Britaniya va Germaniya diplomatlari doimiy bitimga kelishib, Tehron yadro quroli ustida ishlayotgani haqidagi barcha shubhalarga chek qo'ymoqchi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'ul rasmiysi Katrin Ashton ochilish sessiyasi foydali va konstruktiv o'tganini aytdi. Noyabrda Jenevada muzokaralarning birinchi bosqichida tomonlar sanksiyalarni yumshatish evaziga Eron yadro dasturini cheklashga kelishib olgan edi. Islomiy Respublika Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Abbos Araqchining aytishicha, Tehron hech bir yadro inshootini yopishga rozi bo'lmaydi. Al-Qoidaga aloqador sunniy jangari guruh bugun Livandagi ikki xurujni o'z bo'yniga olgan. Abdulla Azam brigadasi poytaxt Bayrutdagi Eron madaniy markazini nishonga olib, kamida 3 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Guruh noyabr oyida Eron elchixonasi yonidagi ikki portlash ham uning ishi ekanini tan olgan. O'shanda 23 odam o'lgan edi. Bugungi portlashlar Hizbulloh Shia guruhi nazorat qiluvchi rayonda ro'y bergan.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Xorijiy safarda yurgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Parijda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashmoqda. Isroil bilan tinchlik muzokaralari qanday ketayotgani xususida gaplashiladi. 3 yillik tanaffusdan so'ng o'tgan yoz jonlangan muloqot hozircha natija bermayapti. Tomonlar 9 oy, ya'ni may oyigacha muzokara qilishga kelishgan. O'zaro kelishuvga ko'ra Isroil qamoqdan falastinlik mahbuslarni chiqarishga rozi bo'lgan va bir nechtasini ozod etgan. Falastin esa Isroildan istilo qilingan yerlarda qurilishni to'xtatishni hozircha talab qilmaslikka ko'ngan. Kerri bugun shuningdek Fransiya va Iordaniya tashqi ishlar vazirlari Loren Fabius va Nosir Jude bilan alohida ko'rishishi kutilmoqda.
I want to congratulate Prime Minister Juma and the Tunisian people on the very difficult road that they have navigated in the successful way.
AQSh davlat kotibi kecha Tunisda bo'lib, bu mamlakat prezidenti va bosh vaziri bilan uchrashdi. Yaqinda qabul qilingan konstitutsiyaga yuqori baho berdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu arab dunyosidagi eng ilg'or konstitutsiya, ammo tanqidchilar nazarida unda ayollar va musulmon bo'lmagan aholi huquqlari yetarlicha himoyalanmagan. <t- <t- Tailand fuqarolik sudi hukumatni namoyishchilarga qarshi kuch ishlatmaslik haqida ogohlantirdi. Kecha politsiya bilan to'qnashuvda 5 kishi nobud bo'lgan, jumladan bir posbon. Sud shu bilan birga muxolifatning o'tgan oy e'lon qilingan 60 kunlik favqulodda holatni bekor qilish talabini rad etdi. Favqulodda holat hukumatga namoyishchilar yetakchilarini hibsga olish hamda poytaxt Bangkokdagi lagerlarni yig'ishtirish vakolatini beradi. Hukumatga qarshi chiqishlar bugun ham davom etgan, biroq to'qnashuvlar kuzatilmagan. Minglab faollar bosh vazirning vaqtinchalik idorasini o'rab oldi. Yinglak Shinavatra xavfsizlik sabab bosh idorasida ish qilmayapti. Namoyishchilar uning iste'fosini talab qilmoqda. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, namoyishchilar politsiyaga qarshi qurol ishlatgan. Jami noyabr oyidan beri to'qnashuvlarda 15 kishi o'lgan. Qozog'istonning 3 banki bankrotlik arafasida turgani haqida xabarlar paydo bo'lgach, omonatchilar bankdan pulini chiqarib olish harakatiga tushgan. Milliy bank rahbari bankrotlik haqidagi xabarlar yolg'on ekanini aytmoqda. Ayni paytda bank Center Credit, Kaspi Bank va Alliance Bank oldida yig'ilgan omonatchilarning uzun navbati paydo bo'lgan. Bir hafta oldin Qozog'iston Milliy banki milliy valyuta tanganing 19%ga qadrsizlangani haqida ma'lum qilgan edi. Markaziy bank rahbari Qayrat Kelimbetovning ta'kidlashicha, mishmishlar respublika moliyaviy tizimini beqarorlashtirishga qaratilgan provokatsiyadir. U vatandoshlarni bunday yolg'on xabarlarga ishonmaslikka va tinchlanishga chaqirgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida tojikistonlik ziyolilar O'zbekiston-Tojikiston o'rtasidagi sovuq aloqalar sabablarini tushuntiradi. Falastin hududlarida ishlayotgan Isroil kompaniyalariga e'lon qilingan boykot kimga zarar? AQShda faollar prezidentdan noqonuniy immigrantlarni deportatsiya qilishni to'xtatishga chaqiryapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Sovet ittifoqi qulaganidan so'ng Tojikistonda boshlangan fuqarolik urushi yillarida hukumat O'zbekistonga suyangan, qo'shni mamlakatdan harbiy madad olgan. Lekin oxirgi yillarda Toshkent-Dushanbe aloqalari, ayniqsa chegara va suv omborlari masalasida ancha murakkab. Qardosh mamlakatlar fuqarolarining chegaradan o'tishi ham katta muammo. Buning sababi faqat qattiqqo'l rahbarlar o'rtasidagi ziddiyatmi? Ekspertlar va ziyolilar qanday fikrda? Mavzuni Tojikistondan jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shams tahlil qiladi.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi sovuqlik hozir mahalliy aholining bosh og'rig'iga aylanib qolgan. Amerika va Yevropa davlatlarida ta'lim olgan tojikistonlik Fariddin Hoshimov: "Onam o'zbek, otam tojik, lekin bu chegaradan o'tgancha Yevropani aylanib chiqqan bo'lardim", deydi. Mahalliy ekspertlarning fikricha, ikki qo'shni davlat orasidagi sovuq munosabatlar sababi mamlakat rahbarlarida. Ammo endi bu liderlar almashsam, munosabatlar taranglikcha qolaveradi. Chunki orada o'zaro adovat shakllanib bo'ldi, deydi Ikrom ismli tarixchi muallim. Hozir munosabatlar shu darajaga borib yetdiki, O'zbekiston chegara nohiyalaridagi o'z fuqarolarini ham Tojikistonga o'tkazmay qo'ydi. Rossiya strategik tadqiqotlar institutining yaqin mamlakatlar muammolarini o'rganish markazi Markaziy Osiyo bo'limi boshlig'i Dmitriy Aleksandrov aytadiki, yillar davomida vujudga kelgan qarama-qarshilik sabablari turlicha.
Узбекско-таджикские отношения, они развивались не просто, действительно, последние 20 лет. И тут дело не только в неоднозначных личностных отношениях лидеров двух стран, но и проблемах объективных.
O'tgan 20 yil orasida o'zbek-tojik munosabatlari shunchaki oddiy rivojlanmadi. Gap ikki mamlakat liderlarining shaxsiy munosabatlarida emas. yillar davomida tarkib topgan obyektiv muammolar, obyektiv qarama-qarshiliklardadir. Ba'zilar buni sovuq urush deyishmoqda. Bunaqa emas. Lekin munosabatlar og'irligi va mojaroli ekanligi aniq, deydi urush tahlilchisi. Ikki davlat o'rtasidagi tarang munosabatlar Tojikistonda ichki milliy siyosatga ham ta'sir yetkazayotganligi haqida gapiradiganlar bor. Masalan, Xo'jand oliygohining bir dotsenti aytadiki, respublikada keyingi yillarda o'zbek maktablari, oliygohlarda o'zbek fakultetlari berkitilmoqda. O'zbek tili va adabiyoti fakulteti yo'q hozir. Bilmadim, kelajakda nima bo'ladi. Oqibati o'ylagim ham kelmaydi, deydi u. Tojikistonlik taniqli o'zbek shoiri Jamshid esa hammasi binoidek, deydi.
Rahbariyatimizni o'zbek xalqini ichiga borgani, o'zbek xalqini yaxshi kadrlarini rag'batlantirgani, muammolariga javob berganlari, problemalarini yechishga muayyan bir va'da berganlarini ko'rganman, lekin bir boshqacha nazar bilan qaraganini ko'rmaganman. Chunki biz Tojikiston xalqimiz, biz O'zbekistondan yoki boshqa yurtdan kelgan kelgindi xalq emasmiz. Bizni vatanimiz Tojikiston, biz Tojikiston Respublikasida yashaymiz, o'zbekmiz. Biz qardoshlikda inoq, hamjihat, hamkor yashab kelgan odamlarmiz. Bir-birimiz bironta ma'rakasi o'tmagan xalqmiz. Va kelgusida ham shunday bo'lib qoladi,
deydi shoir Jamshid. U o'tgan bir yilda 2-3 marta Toshkentga borib kelganini, Abdulla Oripov bilan suhbatlashib qaytganligini ta'kidlar ekan, sovuq gapni beti qursin, hammasi vaqtincha, deb aytadi. Rus eksperti Aleksandrovga ko'ra, bugungi kunning asosiy muammosi oddiy daryo suviga bog'lanib qolgan.
Есть очень серьезные противоречия, связанные с вопросами водопользования. Как известно, на территории Таджикистана формируется значительная часть водостока всего региона Средней Азии, а Узбекистан находится в...
Судан фаданашка дайр, чудо джидди калама харшликлар бар. Малым ке, бутыл маркази осерага су хавзаларнинг асоси баш кисми Таджикистаннан башланады. Quyida joylashgan qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan O'zbekiston esa Tojikistondan keladigan suvga bog'lanib qolgan. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati gidroenergetikani rivojlantirish loyihalarini avj oldirayotgan tojik rahbariyati qadamlarini hazm qila olmaydi, deydi Aleksandrov. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, dambadan chegara hududlarida qo'shimcha harbiy kuchlarning paydo bo'layotgani, davlatlar chegarasidagi nazoratlar kuchayishining o'ziga xos sabablari bo'lishi mumkin. Ammo hozircha biron bir arzigulik sabab nima ekanligiga aqlimiz yetmaydi, deyishadi ular. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Falastin hududlarida Isroil kompaniyalariga qarshi boykot kuchaygan. Bu bilan kurashish uchun Isroil hukumati 100 million dollar ajratmoqda. Boykotga Yevropa davlatlari ham qo'shilmoqda. Yordan daryosining g'arbiy sohilidagi Al-Azariya shahri Quddusga yaqin joylashgan. Ishchilar avtobusga o'tirib, yahudiylar posyolkasidagi zavodga ishga otlanmoqda. Korxonada gazli suv ishlab chiqaruvchi apparatlar tayyorlanadi. Aholi ulardan keng foydalanmoqda. Zavodning bozori chaqqon, ammo so'nggi paytda ishchilar bezovta bo'la boshlagan. G'arbiy sohildagi yahudiy posyolkalari noqonuniy bo'lib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ularni Isroilning hududi sifatida tan olmaydi. Shu sababdan u yerda ish qiluvchi Isroil kompaniyalariga qarshi xalqaro miqyosda boykot kuchaymoqda. Ahmad ismli ishchi 8 oydan beri mehnat qiladi. Ishimni yaxshi ko'raman, puli, sharoiti yaxshi, ammo ishlab chiqarish to'xtagan, soatlarimni kesishdi, deydi u.
Lanna tillal bishtaghalu fi araba راح يطلع يصفف الدور اول شيء ثاني شيء التبور هذول
Boykotga qarshiman. Axir ishchilar arab-ku, ishsiz qolamiz. Urush katta odamlar o'rtasida kechyapti. Ishchilar yoki yoshlar unga aralashgan yo'q, deydi Ahmad. Kompaniya rahbariga ko'ra, zavodda 500 dan ziyod falastinlik hamda isroillik yahudiylar va arablar ishlaydi.
They work together here. We have about 1,200-1,300 people working in this facility. in harmony and peace, and we're very proud of being able to be here.
Hammasi birga ishlaydi. Jami 1200-1300 ishchimiz bor. Ikki jamoa vakillarining mintaqada yonma-yon tinchlikda yashash uchun o'z hissamizni qo'shayotganimizdan faxrlanamiz, dedi Daniel Birnbaum. Isroilga qarshi e'lon qilingan boykot harakatiga yaqinda Daniyaning yirik nafaqa jamg'armasi, Germaniya banklari va Amerikadagi bir necha ilmiy dargohlar qo'shildi. Harakat istilo qilingan Falastin hududlarida ishlangan mahsulotlarni eksportga chiqarishdan oldin Isroildan ularga maxsus tamg'a qo'yishni talab qilmoqda. Bosh vazir Benyamin Netanyahu hukumati boykotdan g'azabda.
Nisyonot la'til kharam al madinat Israel.
Isroil davlatiga boykot e'lon qilish ma'naviyatsizlikning o'zginasi. Bu ishni oqlab bo'lmaydi, izoh yo'q. Ular o'z murodiga yeta olmaydi baribir. Bu bilan ular falastinliklarni muzokaralarda shart qo'yishga, oyoq tirab olishga majburlaydi va muloqot samara bermasligi mumkin, deydi bosh vazir. Boykot harakatining mahalliy yetakchilaridan biri Umar Barg'utining aytishicha, oxir oqibatda o'z huquqlarini qo'lga olish uchun falastinliklar bir oz chidashiga to'g'ri keladi.
Of course, we're under Israel's control. We will suffer as Israel suffers from the boycott. But
Albatta, hozir Isroil nazoratidamiz. Isroil boykotdan zarar ko'rsa, biz ham aziyat chekamiz. Ammo butun Falastin jamiyati erkinlik, adolat, tenglikka erishish uchun bunga tayyor, deydi faol. Zavodning falastinlik ishchilari yahudiy posyolkalarga qarshimiz, ammo boykot oilalarimiz hayotini og'irlashtiradi, deydi. Muhammad ismli bir suhbatdosh bank va moliya sohasida mutaxassis bo'lishiga qaramay, korxonada oddiy ishchi sifatida bir necha yil mehnat qiladi.
Ammo ta'sir alayna lanno ahna mish lakin ya'ni ay fursat amal g'ir hay
Bu yerdan boshqa ish yo'q bizga. Agar posyolkadan tashqarida ish bo'lganida edi borardik. Ammo posyolkaning atrofi ham Falastin yerlari. Isroildan nafaqat posyolkalardan, balki butun yerlarimizni chiqishni so'raymiz, deydi Muhammad. Quyosh chiqishi bilan so'nggi avtobus ishchilarni zavodga olib ketmoqda. Odatda ular 12 soat ishlab qaytardi. Boykot e'lon qilingach, smena qisqarishi mumkin.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Amerikada 2016-yilning noyabrida bo'ladigan prezident saylovlariga 2 yildan oshiq vaqt bor, lekin qaysi partiyadan kim nomzod bo'lishi yuzasidan bahs va tortishuvlar allaqachon boshlanib ketgan. Respublikachilardan kim maydonga chiqishi hozircha aniq emas, biroq demokratlardan sobiq senator va sobiq davlat kotibi Hillary Clinton Oq uy uchun yana bir bor kurashishga bel bog'lagan bo'lsa ajabmas. Tafsilotlar bilan Navbahor Imamova.
Hillary Clinton chorak asrdan beri Amerika siyosiy sahnasidan tushmaydi. Siyosat, vatanga xizmat, uning kasbi, hayoti mazmuni, deydi xonimni yaqindan bilgan odamlar. Shu yil oxiriga borib Clinton prezidentlik poygasiga kirishi haqida aniq bir qarorga kelishi va e'lon qilish kutilmoqda. Siyosiy tahlilchi Stephen Hessning bunga ishonchi komil.
There is basically one candidate way ahead of the field, and that's Hillary Clinton.
Ajoyib manzara, deydi u. Hillary Clinton Demokratik partiyaning yulduzi bo'lib qolmoqda. Undan boshqa hozircha hech kimni ko'rmayapmiz. Hillary Clinton yagona, deydi tahlilchi.
The Arab revolutions have scrambled power dynamics and shattered security.
Nomzodligini e'lon qilsa, Clintonni jiddiy savollar va sinovlar kutmoqda. Xususan, davlat kotibi vazifasida qilgan ishlari va tutgan yo'li yuzasidan. 2012-yilda Liviyaning Benghazi shahrida AQSh diplomatlari va razvedkachilari o'ldirilgani uchun Clintonni javobgarlikka tutish kerak degan talablar tinmagan.
The fact is, we had four dead Americans. Was it because of a protest, or was it because of guys out for a walk one night who decided they'd go kill some Americans?
To'rt amerikalikdan ayrildik. Ularni namoyishchilar o'ldirdimi yoki Amerikani yo'q qilishga bel bog'lagan qabih insonlar deya so'raydi Hillary Clintonning o'zi.
What difference at this point does it make? It is our job to figure out what happened and do everything we can to prevent it from ever happening again, Senator.
Nima bo'lganini aniqlash bizning vazifamiz va kelajakda bunday hujumlarning oldini olish uchun barcha zarur choralar ko'rish burchimiz, bu aniq, dedi Clinton xonim. U prezidentlik poygasiga kirsa, raqiblaridan biri hozirgi vitse-prezident Jo Bayden bo'lishi mumkin.
Hello, UAW.
Reytinglarda Clinton birinchi, Bayden esa ikkinchi o'rinda ketmoqda.
If you're way out there, everybody is shooting at you, gunning at your back. Not only
expert Stephen Hess dediki, siyosatchining tanqidchisi ko'p bo'ladi. Ehtimoliy nomzod egansiz tosh otishadi sizga, dedi u. Fuqarolar, boshqa arboblar, axborot vositalari Clinton hujumlariga o'rganib ketgan. Biladi nima qilayotganini. E'tibor unda ekani, saylov uchun pul jamg'arishga ham qo'l keladi, dedi tahlilchi. Clinton nomzodini e'lon qilgach, o'zini prezident Barack Obamadan uzoqlashtirishi mumkin, dedi ekspert Steven Rosenberg.
She will look for a number of areas where she has differences with the current president, her president.
Chunki odamlarni men yaxshiroq lider bo'la olaman deb ishontirish kerak. Obamadan farqli jihatlarga urg'u beradi. Qanday o'zgarishlar qila olishi xususida gapiradi. Ya'ni amaldagi prezidentdan boshqacha.
Good morning.
Respublikachilardan kim nomzod bo'lishi mumkin deb so'rasangiz, uzun ro'yxat keltirishadi. Ammo konkret da'vogar hozircha yo'q. New Jersey gubernatori Chris Christie yaqingacha yulduz edi, lekin hozir tergov ostida.
Because I am who I am, but I am not a bully. And what
Kristi siyosiy mashmashalar ichida ekan, Florida sobiq rahbari Jeb Bush, sobiq prezidentning ukasi. Shuningdek, Wisconsin gubernatori Scott Walker, senatorlar Texasdan Ted Cruz va Kentuckydan Rand Paulning nomlari yangraydi. Stephen Hess ta'birichi, eng qizg'in va munosib bellashuv balki Hillary Clinton va Jeb Bush orasida bo'ladi.
Everyone around the world would have fun with that because those are two names that they know very very well, Bush and Clinton.
Chunki bu arboblarning har ikkisi Amerikaning yaqin o'tmishida muhim rol o'ynagan oilalardan chiqqan. Dunyo Clintonlar va Bushlarni juda yaxshi biladi. Hillary Clinton va Jeb Bush tarixiy xatolarga javob berish kerak bo'ladi, dedi tahlilchi. Amerikada prezidentlik uchun poyga rasman 2016-yilning boshida, partiyaviy saylovlarda boshlanadi. O'sha yilning 8-noyabrida esa barcha fuqarolar ovoz berishga chiqadi. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Kecha Ukraina poytaxti Kiyevda namoyishchilar va militsiya olishib 25 kishi o'lgan, yuzlab namoyishchi jarohat olgan. Faollar qo'lbola bomba va mushaklar otgan, shina va yog'och yoqqan, militsiya esa rezinali o'q va suvni ishga solgan. Shunga qaramay, bugun Mustaqillik maydonida yana minglab odam to'plangan. Prezident Viktor Yanukovich xalqqa televideniya orqali murojaat qilib, zo'ravonliklarda muxolifatni ayblagan va ommani xotirjamlikka chaqirgan. Unga ko'ra, faollar namoyishchilarni qurol olib chiqishga da'vat etib, demokratik tamoyillarga xilof ish tutgan va endi jazosini tortadi. Venada Eron yadro dasturi bo'yicha muzokaralarning ikkinchi kuni. Eron, AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya, Britaniya va Germaniya diplomatlari doimiy bitimga kelishib, Tehron yadro quroli ustida ishlayotgani haqidagi barcha shubhalarga chek qo'ymoqchi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mas'ul rasmiysi Ketrin Ashton ochilish sessiyasi foydali va konstruktiv o'tganini aytdi. Al-Qoidaga aloqador sunniy jangari guruh bugun Livandagi ikki xurujni o'z bo'yniga olgan. Abdulla Azam brigadasi poytaxt Bayrutdagi Eron madaniy markazini nishonga olib, kamida 3 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rizaliyev. Xayr, salomat bo'ling. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.